สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Wealth of Nations ของ Adam Smith เป็นงานเขียนคลาสสิกด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองและถือเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญของวิชากลเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เป็นตำราเศรษฐศาสตร์แบบแคบๆแต่เป็นการวิเคราะห์ภาพรวมของความมั่งคั่งของประเทศแรงจูงใจของมนุษย์การแบ่งงานกันทำการค้าและบทบาทของรัฐต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจสมิธเขียนด้วยมุมมองแบบประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาจึงทำให้หนังสือเล่มนี้เชื่อมเศรษฐกิจกับศีลธรรมการเมืองและพฤติกรรมมนุษย์อย่างแนบแน่นสำหรับผู้อ่านยุคปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ช่วยอธิบายว่าความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้เกิดจากการสั่งการจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียวเกิดจากการแลกเปลี่ยนเสรีการแข่งขันและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ทำให้ทรัพยากรถูกใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้จะเขียนในศตวรรษที่18ประเด็นที่สมิธตั้งไว้ยังคงเป็นจุดตั้งต้นสำคัญสำหรับการถกเถียงเรื่องตลาดเสรีนโยบายสาธารณะและพรมแดนของอำนาจรัฐผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการแบ่งงานกันทำคือกลไกพื้นฐานที่สร้างผลผลิตส่วนรวมหนึ่งในแนวคิดที่โดดเด่นที่สุดของ The Wealth of Nations คือการแบ่งงานกันทำสมิธอธิบายว่าความสามารถในการผลิตจะเพิ่มขึ้นมากเมื่อคนงานไม่ได้ทำทุกขั้นตอนด้วยตนเองแต่แบ่งหน้าที่ออกเป็นงานย่อยที่ชัดเจนแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวไปสู่การจัดระบบการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการแบ่งงานช่วยให้เกิดความชำนาญลดเวลาสูญเสียจากการเปลี่ยนงานและทำให้การผลิตขยายตัวได้ในระดับที่สูงกว่าการทำงานแบบกระจายตัวสมิธจึงไม่ได้มองความมั่งคั่งเป็นเรื่องของทรัพยากรที่มีอยู่เท่านั้นแต่เป็นเรื่องของการจัดระเบียบแรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวมแนวคิดนี้ยังช่วยอธิบายว่าเหตุใดสังคมเชิงพาณิชย์จึงเติบโตได้รวดเร็วเพราะเมื่อคนแต่ละคนทำสิ่งที่ตนถนัดระบบเศรษฐกิจก็สร้างผลผลิตได้มากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติประเด็น2ตลาดเสรีและการแลกเปลี่ยนทำให้ความมั่งคั่งกระจายตัวได้กว้างขึ้นสมิธเสนอว่าเมื่อผู้คนสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการได้อย่างเสรีระบบเศรษฐกิจจะสร้างประโยชน์เกินกว่าที่การควบคุมจากส่วนกลางจะทำได้เขามองว่าการแข่งขันและการค้าช่วยให้ราคาหน่วยการผลิตและการจัดสรรทรัพยากรตัวตามความต้องการจริงของสังคมแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าตลาดสมบูรณ์แบบเสมอไปแต่ชี้ว่ากลไกของการแลกเปลี่ยนมีพลังในการประสานกิจกรรมของผู้คนจำนวนมากโดยไม่ต้องมีผู้วางแผนกลางเพียงรายเดียวจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การอธิบายว่าแรงจูงใจส่วนบุคคลสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ส่วนรวมได้อย่างไรเมื่อระบบกติกาเปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรมแนวคิดนี้เป็นรากฐานของเศรษฐศาสตร์เสรีนิยมคลาสสิกและยังเป็นแกนหลักในการถกเถียงเรื่องนโยบายการค้าภาษีและข้อจำกัดทางธุรกิจในยุคต่อมาประเด็น3สมิธมองบทบาทของรัฐอย่างจำกัดแต่ไม่ได้ปฏิเสธรัฐเสียทั้งหมด The Wealth of Nations มักถูกอ่านว่าเป็นการสนับสนุนตลาดเสรีแต่เนื้อหาจริงมีความซับซ้อนกว่านั้นสมิธไม่ได้เรียกร้องให้รัฐหายไปจากระบบเศรษฐกิจแต่เสนอว่ารัฐควรมีบทบาทจำกัดและชัดเจนในภารกิจที่ตลาดไม่สามารถทำได้ดีพอเช่นการป้องกันประเทศการดูแลกระบวนการยุติธรรมและงานสาธารณะที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของสังคมข่าวเวจารการแทรกแซงที่ทำให้เกิดการผูกขาดการคุ้มกันผลประโยชน์พิเศษหรือกฎเกณฑ์ที่บิดเบือนแรงจูงใจทางเศรษฐกิจประเด็นนี้ทำให้หนังสือเล่มนี้สำคัญกว่าการเป็นเพียงงานเชียร์ตลาดเพราะสมิธพยายามวางเส้นแบ่งระหว่างเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับหน้าที่ของสถาบันสาธารณะอย่างมีเหตุผลผู้อ่านจึงได้เห็นว่าปัญหาไม่ใช่รัฐหรือเอกชนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือการออกแบบขอบเขตอำนาจให้เหมาะกับการเติบโตและความเป็นธรรมประเด็น4การวิจารณ์ระบบพาณิชย์ที่เน้นผลกำไรเผยด้านมืดของความมั่งคั่งแม้สมิธจะเป็นผู้บุกเบิกการอธิบายพลังของตลาดเขาไม่ได้มองสังคมพาณิชย์ในแง่บวกอย่างไร้เงื่อนไขหนังสือเล่มนี้สะท้อนความกังวลว่าการแสวงหากำไรอาจนำไปสู่การบิดเบือนการแข่งขันการเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุนขนาดใหญ่และการทำให้แรงงานกลายเป็นเพียงฟันเฟืองในระบบผลิตขนาดใหญ่นี่คือเหตุผลที่หนังสือไม่ควรถูกอ่านเป็นคำสรรเสริญทุนนิยมแบบตรงไปตรงมาแต่เป็นการวิเคราะห์ความตึงเครียดระหว่างความมั่งคั่งทางวัตถุกับคุณภาพของชีวิตมนุษย์สมิธเข้าใจว่าระบบตลาดสามารถสร้างความอุดมสมบูรณ์ได้แต่ก็อาจสร้างความเหลื่อมล้ำและลดทอนศักดิ์ศรีของผู้คนหากขาดกรอบจริยธรรมและกติกาที่ดีจุดนี้ทำให้หนังสือยังมีพลังในยุคปัจจุบันเพราะมันชวนให้ผู้อ่านคิดต่อว่าความเจริญทางเศรษฐกิจควรถูกประเมินด้วยตัวเลขการเติบโตเพียงอย่างเดียวหรือไม่ประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การเชื่อมเศรษฐศาสตร์กับ ประวัติศาสตร์และพฤติกรรมมนุษย์สิ่งที่ทำให้ The Wealth of Nations แตกต่างจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปคือวิธีการเขียนที่กว้างและลึกในเวลาเดียวกันสมิธผสมผสานข้อสังเกตทางประวัติศาสตร์การเมืองปรัชญาจิตวิทยาและสังคมวิทยาเข้ากับการอธิบายเศรษฐกิจทำให้ผลงานนี้ไม่ใช่เพียงชุดข้อเสนอเชิงเทคนิคแต่เป็นภาพรวมของสังคมสมัยใหม่ในระยะก่อตัวหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพฤติกรรมทางเศรษฐกิจไม่ได้แยกขาดจากค่านิยมสถาบันโครงสร้างอำนาจการอ่านงานชิ้นนี้จึงมีประโยชน์ทั้งในเชิงประวัติความคิดและในเชิงวิเคราะห์นโยบายเพราะมันฝึกให้มองเศรษฐกิจเป็นระบบที่เกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์จริงๆไม่ใช่เป็นสมการลอยตัวด้วยเหตุนี้หนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นมาตรฐานอ้างอิงสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าใจทั้งต้นกำเนิดของเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่และคำถามพื้นฐานเรื่องเสรีภาพความมั่งคั่งและความยุติธรรมโดยสรุป The Wealth of Nations เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐศาสตร์นโยบายสาธารณะการค้าเสรีและความสัมพันธ์ระหว่างตลาดกับรัฐรวมถึงนักอ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าแนวคิดเศรษฐกิจสมัยใหม่เติบโตมาจากอะไรหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้พื้นฐานและในเชิงกรอบคิดก็ช่วยอธิบายว่าเหตุใดการแบ่งงานกันทำการแข่งขันและการแลกเปลี่ยนเสรีจึงมีผลต่อความมั่งคั่งของสังคมขณะเดียวกันก็เตือนว่าตลาดไม่ควรถูกมองไร้ข้อจำกัดจนละเลยความเป็นมนุษย์จุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเหนือหนังสือเศรษฐศาสตร์หลายเล่มคือมันไม่ได้เสนอเพียงทฤษฎีเชิงเทคนิคแต่เป็นงานวิเคราะห์อารยธรรมที่เชื่อมเศรษฐกิจกับศีลธรรมการเมืองและโครงสร้างสังคมอย่างเป็นระบบผู้อ่านที่เปิดใจจะได้รับทั้งความเข้าใจเชิงประวัติศาสตร์และเครื่องมือทางความคิดสำหรับใช้พิจารณาประเด็นเศรษฐกิจร่วมสมัยได้อย่างลึกขึ้นคุณต้องการสนับสนุนแอดัมสมิธคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่